Kolēģi, turpinam mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma un turpinam ar likumprojektu par pievienošanās atsaukšanu konvencijai par kainieku mīnu lietošanas, uzglabāšanas un ražošanas aizliegumu un iznīcināšanu un turpinam ar debatēm vārds debatēs deputātam Girtam Valdim Kristovskim.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētājas kundze, klātsošās ļoti cienījamās deputāts, klātsošie augstgodātie deputāti. Šis jautājums, kuru šodien apspriežam, man pārņem tādas divējādas sajūtas, jo laikā, kad man bija iespēja rūpēties par Latvijas iestāšanos NATO, tas ir diezgan ilgs laiks no 98. līdz 2004. Gadam. Tātad tas ir laiks, kad šī konvencija stājās spēkā 97. Gadā. Šī konvencija tika pieņemta un faktiski visu iestāšanās laiku mēs izjūtām šeit Latvijā spiedienu, ka mums ir jāiestājās šajā konvencijā un cik tas ir svarīgi un tas arī bija viens no Kanādas atbalsta jautājumiem. Un patiesībā bija tikai toreiz viens no argumentiem, kāpēc mēs novilcinājām līdz pēdējai iespējai un faktiski Kanāda mums noticēja. Un tikai pēc iestāšanās NATO mēs pievienojamies šī konvencijai bija tas, ka Latvijas valstī tolaik bija ļoti ierobežots bruņojumu un militārās aizsardzības pasākumu klāsts. Un toreiz mums jau varbūt fiziski nemaz tās kainieku mīnas nebija tik daudz, cik, nu, kāds bija dāvinājis, varētu teikt, tajā laikā, bet mums pat toreiz ārkārtīgi svarīgi likās visu laiku pasvītrot to, ka ņemot vērā, ka mums nav pretgaisa aizsardzības, mums nav tik spēcīgi jūras spēki vai gaisa spēki, un mēs nevaram teikt, ka arī šodien tie būtu ļoti spēcīgi, kaut gan arī tie šodien ir augstākā un kvalitatīvākā līmenī, tad mēs visu laiku skaidrojam, ka vismaz mīns mums ir. Ka mēs vismaz varam ar šīs mīnas vajadzības gadījumā izvietot, ja šāda problēma rastos un kāds domāt iebrukt mūsu zemē. Bet galvenais un svarīgākais izaicinājums un uzdevums mums bija iestāties NATO, jo mūsu galvenais drošības pasākums ir tiešām NATO. Un tolaik mēs pat nevarējām iedomāties, ka iegūstot šādu drošības garantu un ka pasaules kārtība varētu tik strauji mainīties, ka mums būtu jādomā par to, kā šodien, kā izstāties ārā no šīs konvencijas. Godīgi sakot, lai gan daudz laikas pavadīs ar militārām domām galvā un ar militāriem cilvēkiem, vienībām, sistēmām savā dzīvē, man jāsaka, nu, neviens no bruņojuma veidiem nav humāns. Jebkurš cilvēks, kurš tiek nogalināts, nu, ir zaudējums sabiedrībai kādām valstīm. Un, protams, kainieku mīnas ir īpaši izceltas tikai tāpēc, ka runa ir par to, ka kainieku mīnas paliek zemē un arī pēc miera situācijā, kad ir kaut kur, kur ir bijis kāds militārs konflikts, sadursme, tātad no šīm mīnām joprojām ilgstoši ir šīs smagās sekas. Bet pasaule mainās un mēs atrodamies faktiski tik dramatiskā pasaulē un izaicinājuma priekšā, ka šis šodien vairs nav mazsvarīgs jautājums. Tas, ka kainieku mīnas ir svarīgs, to apliecina tas, ka 160 valsts kopš 1997. Gada bija pievienojušās. Un tagad mums par to jādomā, kā šo konvenciju atbalstošo valsts skaits samazināt pašiem ar savu līdzdalību. Tas, protams, arī daudziem nepatiks. Bet pasaule mainās, un mēs esam spiest rīkoties, lai kā mums varbūt šī konvencija kādreiz būtu šķitusi vajadzīgi, kad mēs tur iestājāmies. Un, jo ja mēs vēl nevarējām varbūt gadus 15 vai 20 atpakaļ domāt par to, ka mums būs jābūvē fiziska robeža. Pirms 15-20 gadiem visi uzskatīja, ka visas robežas Eiropā demokrātiskā, tiesiskā, taisnīgā, kur ir sadarbība cilvēku pārvietošanās, ka visas robežas fiziski ir jānovāc un jāiznīcina. Šodien mēs dusmojamies vai izsakam aizrādījums par to, ka mēs nespējam tik ātri pa jaunu šīs robežas uzbūvēt. Nu, tā tad pēc būtības šodien jau mums nevajadzētu šeit zālē varbūt arī sevišķi konfliktēt un strīdēties un dusmoties vienam uz otru, ka mums ir tāda pārliecība, vajag tās mīnas vai nevajag. Savu laiku mēs, tad, kad veidojām zemsardzi, es biju tas, kurš pieņēma lēmumu par to, ka, piemēram, Saldus zemsardzes bataljons ir specializējies tieši nesprāgušu munīcijas neutralizēšanā. Tieši šāda specializācija. Tātad mēs nevis domājam par to, ka izvietosim mīnas, bet mēs domājam, kā attīrīt zemi no tā, kas vēl no otrā pasaules kara ir un arī padomju armijas poligona mantojumā mums ar visām tām briesmām un draudiem saglabājies. Mēs neveidojām mūsu bruņātojos spēkos tādu spēju kā mīnēšanas skolu. Mēs gluži pretē, mēs izveidojām ar Norvēģu atbalstu, 90. Gada beigās sākām politisku šādu procesu un 2000. Gada sākumā nesprāgošu priekšmetu neutralizēšanas skolu. Tātad mēs mācījāmies, kā atkal neutralizēt mīnas. Mēs nelikām tātad, ka mēs priekšā vārdu vai domu vai virzību uz to, ka mēs ļoti vēlētos kaut ko mīnēt. Bet tātad šodien situācija ir cita. Šeit man gribās nedaudz varbūt uz to, ko Rosļikova kungs teica, ka viņš ir prasījis komisijā, lai viņam uzrāda plāns vai tur kur konkrēti mīnēs un šāds jautājums. Rosļikova kungs to jau nevarētu pat viszinošākais komandieris jums atbildēt, jo mēs jau šodien vēl esam tajā konvencijā iekšā. Mēs jau neesam izstājušies ārā. Nu, ko dar Latvijas bruņoties spēku darīt? Bruņoties spēkli, ja mēs esam konvencijas dalībnieki, kurā mēs runājam par to, ka lietošana, uzglabāšana, ražošana ir aizliegta, tas nozīmē to, ka bruņoties spēki ar šādu spēju vispār nerēķinājās. Un vispār arī, nu, jāsaka, neizstrādāja tāds plāns. Tādu plānu Latvijai nav, un Latvija varēs ķerties klāt tikai tad, ja mēs izstāsimies ārā. Varbūt tāpēc, ka cilvēki sajūt, ka ir šī nepieciešamība, un nevis tāpēc, ka mēs gribam būt agresīvi, bet tāpēc, ka, diemžēl, ģeopolitiskā situācija, mums ir agresīvs kaimiņš, kurš iebrūk kaimiņa valstīs, ja tad mēs domājam par to, un sabiedrība domā, un arī šeit zālē daudz deputātu domā par to, ka mums ir vajadzīga šāda spēja. Tikai tāpēc mēs stājamies ārā, nevis tāpēc, ka mēs gribam būt agresīvi. Mīns ir aizsardzības līdzeklis. Aizsardzības līdzeklis. Un pat tad, ja mīns ir aizsardzības līdzeklis, arī tādā gadījumā tas ir jāiestrādā plānos, rēķinoties ar to, ka mēs esam šīs konvencijas dalībnieki. Un visbeidzot, es gribētu nobeigt savus komentārus ar runu par steidzamību. Šodien mēs nobalsojam par steidzamību. Jā, tā mēs tiešām nobalsojām, bet es domāju, ka mums būtu jādomā par to, lai šajā steidzamībā nevis pa galvu, pa kaklu mēs virzītos uz priekšu, bet tiešām pārdomāt šo procesu. Lai mēs rīkotos saskaņā ar saviem uzticamākajiem militārajiem kolēģiem, kas ir Baltijas valstīs, kas ir Polija, kas ir Somija, tagad mums visiem ir kopā tas ir jādara vienā laikā. Jo ja mēs katrs darām atsevišķi, tad tas nozīmē, ja kavējamies, tas nozīmē, ka šādām militārām spējām nav sasnieguma, viņš nesasniedz mērķi, jo tad tā valsts, kura nav izstājusies, tātad tur rodās nu, tātad šīs spējas trūkums un tātad to, protams, arī pretinieks var izmantot. Nu jā, nu es domāju, ka mēs visu to izdarīsim pragmātiski, ārlietu ministriju, aizsardzības ministriju, lai kāds mums varbūt katram ir individuāls spējas, mums ir jātic, ka tas kopējā doma, kas valdā mūsu partneru valstu, reģionu valstu starpā, ka tā būs pārdomāt militārie speciālisti, kur varbūt šodien šaubās, nu, varbūt jau rītdien viņi būs sapratuši un pārdomājuši, un viņi teiks, jā, tas mums ir ļoti noderīgs veids un pasākums. Tā kā ticēsim, ka mēs pieņemam pareizi lēmumu, lai gan pašam man nepatīk, es labprāt šeit nākt un ziņot un aicināt jūs aizliegt visus iespējamos ieročus. Visi kādi ir, jo visi ir nehumanāli. Un mēs taču esam cilvēki. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātei Irmai Kalniņai.
Jo cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, es ilgi domāju, vai Irmai Kalniņai būtu jārunā, vai jāsēž un jāklausās pārējās runas. Bet tad es izdomāju, par cik es vadu Kanādas sadraudzības grupu un ASV sadraudzības grupu, ka man tomēr vajadzētu runāt par šo steidzamību un par mīnām. Sāksim uzreiz ar Kanādu. Jā, Otava ir Kanādā. Kanādieši zin, ka mēs plānojam šo darīt, vai viņiem tas patīk vai nepatīk. Es nevaru atbildēt, bet es varu atbildēt, ka viņi saprot. Viņi saprot. Tad mēs esam blakus agresoru valstī. Un mums ir jāsargā mūsu tautu. Par amerikāņiem. Amerikāņiem ir tagad tāds teiciens, kad spēku pozīcija ir, ko Putins sapratīs. Tātad šeit es daudz dzirdu, cik Trump kungs dar visu pareizi un kā mums arī vajag darīt. Tā atbildēsim Trump kungam, ka mēs saprotam no spēku pozīciju. Un tāpēc Latvija grib izstāties no Otavas konvenciju, jo mums vajag tas spēks. Mums ir jāizsargā ne tikai Latvija, bet mūsu kaimiņu valsts. Ja Somijai ir 1340 kilometri, viņi arī izstāsies. Lietuva, Igaunija, Polija, ko viņi saka savai tautai? Arī to pašu, ko mēs šodien jums sakām, mums ir jāizstājās, un man sāp sirds par to. Jo es atceros princesi Diānu janvāra mēnesī 97. Gadā, kad viņa staigāja pa Angolas laukiem, neabruņota un demonstrēja visai pasaulē, cik ļoti bīstam un slikt ir šīs nāvējošās mīnas. Es atceros, ka dabūja Nobel prēmiju tā organizācija, kas bija pret mīnām. Un šodien, kad jūs aiziesat pie jūsu datoriem un redzēsiet, cik daudz cilvēku jums ir sūtījuši vēstules, lai mēs neizstājamies. Jā, cilvēkiem ir bailes, viņiem ir bailes šī brīdī, un viņi nāk aiz to principu, kad Otavas konvencija, kas bija lemts ilgu laiku pirms Krievijas agresijas. Tātad es gribētu jums atgādināt šodien, kāds ir mūsu mērķis. Mūsu mērķis ir sargāt mūsu tautu. Nepolitisks mērķis, bet sargāt mūsu tautu. Un es cieņu bruņoto spēks. Es cieņu zemsardz. Un mūsu zemsardznieki, kas te šodien sēž, viņi saprot, kas mums jādara. Vai jūs visi saprotiet, ko tas nozīmē būt zemsardzē un sargāt savu valstu? Tā, Es neteikšu vairāk, tā kā es teicu iepriekš, šī runa, un runa šodien ir bijuši ļoti emociāli, bet es veselo saprātu jums lūdzu. Pieņemsim šo, runāsim ar sarkano krustu, runāsim ar visām organizācijām, kas varētu atbraukt no Šveices un citām valstīm runāt ar mums, lai viņi saprot. Lai viņi saprot, kāpēc mēs darām to, ko mēs darām. Ja nebūtu Putins, ja viņš rītā izbeigtu karu pret Ukrainu, mums nevajadzētu šeit sēdēt un tagad spriedelēt, ko darīt vai nedarīt. Tā ir tā reālā taisnība, ja Putins rītā karu beigt. Paldies, kad jūs man uzklausījāt.
Paldies. Vārds deputātei Skaidrītei Ābramai.
Saimas priekšstādātāji, kolēģis, kolēģi, jāsaka tā, militārā joma nav mana tēma. Bet šodien klausoties debats, man pārsteidz, ka tik daudz politiķi jau sāk kļūt par militārajiem taktiķiem, militāro procesu organizētājiem tā tālāk. Mēs sākam jau runāt, cik kilometros tiks slikts gar robežu, vai visa robeža tiks mīnēta, kāds attālums būs un tā tālāk. Kolēģi, mēs vakar lēmām divu komisiju apvienotajā sēdē, par šo jautājumu, ko darīt, stājamies no Otavas konvencijas vai nestājamies. Un visi klātesošie, ieskaitot arī ministrus aizsardzības ārlietu NBS, saprot, ka tas ir ļoti smags atbildīgs lēmums. Lēmums, kuru mēs pieņemām pirms 11 gadiem iestājoties, un tad bija pavisam citi apstākļi, un lēmums, kurš ir jāpieņem šodien absolūti pretējā situācijā, kādā mēs bijām toreiz. Un es noteikti piekrītu un saprotu arī mūsu augstākās amatpersonas, ministrus NBS amatpersonas, kuri ļoti ilgi nezināja, kādu tad atbildi jā vai ne, vilcinājās. Pirms gada teica, nē, nestāsimies, tagad situācija tomēr izvērtēt ir, acīm redzot, jāstājas. Tas nav viegls lēmums, ko var pieņemt uzreiz pa vienu nakti, mēs pamostamies un norīdzinām visu stājamies. Šobrīd mans emocionālais stāvoklis ir tāds, ka stājamies ārā, jā. Tas ir lēmums, kas ir ļoti izsvērts, kas ir jāpieņem. Un ko, protams, viena pati mazā Latvija nevar pieņemt atsevišķi no sabiedrotiem, ko mēs esam kopā. Un mūsu tuvākie sabiedrotie, protams, Baltija, Polija, Somija. Es pilnīgi paļaujos arī uz Nacionālo bruņoto spēku štābu vakardienas pārstāvu teikto, jo tas, kas šodien tiek runāts, nu, zināmā mērā, tas tādus var sēt paniku daļas iedzīvotāju vidū. Viņš teica, tas būs tikai palīglīdzeklis, tas nebūs primārais veids mūsu aizstāvībai, tikai palīglīdzeklis pret mobilitātes šķērslis. Un es ticu, ka mūsu bruņotie spēki izvērtēs, ja mēs izstājamies no konvencijas, kur kad, kurā brīdī likt vai nelikt mīnas. Bet par to šodien nav stāsts. Šodien mēs lemjam politiski, nevis kā militārie taktiķi par mīnu likšanu. Mēs runājam, vai ir nepieciešams arī šis līdzeklis mūsu drošībai, aizsardzībai, ka mēs izstājamies no konvencijas, jo tas arī pastiprinās, zināmā mērā, mūsu spējas, mūsu spēkus, pat ja neviena mīna nebūs ielikta. Tam būs sava nozīme. Tāpēc, kolēģi, es noteikti atbalstu un aicinu arī atbalstīt. Jā, smags lēmums, jā, Latvija vien pati to nespētu pieņemt, jā, mēs esam ar saviem sabiedrotajiem vienoti, un tādēļ es redzu, ka šobrīd, kad mēs vairs nedzīvojam absolūti miera apstākļos un domāt joprojām tādā situācijā, ka, nu, kā tam mēs liksim mīnas drošībai, aizsardzībai, šie līdzekļi ir labi. Jo karš nekad nav humāns. Pilnīgi pareizi, kā teica iepriekšējie runātāji. Vai tā ir mīna, vai tanks, vai kāds lādiņš, kas sadargā skolu vai slimnīcu un bērni un veci cilvēki visi iet bojā. Tas ir humāni. Un šobrīd operēt ar kilometriem un ko mēs iegūsim, neiegūsim, es domāju, ka tas ir absolūti nevietā. Paļaujamies uz militārajiem taktiķiem, nacionālajiem bruņotiem spēkiem, bet kā politiķis, domāju, mums ir tiesības pieņemt arī šo lēmumu. Es esmu par izstāšanos. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Daļa, jo jums esat stūbu vai izliekaties? Un šis likums nemīnē robežu. Šis likums nespridzina sēņotājus. Šis likums vienkārši dod manevra iespējas kritiskā situācijā pieņemt lēmumus. Tas ir viens. Otrs, tas dod signālu agresoram. Viss. Šis likums nemīnē, neliek mīnas, nedara to un nedarīs to. Piedošanu beidzam dezinformēt mūsu sabiedrību un nekacinam to. Paldies.
Vārds deputātam Viesturam Zariņam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi. Otavas konvencija tika pieņemta 1997. Gadā. Tas bija 20. Gadsimts un mīnas ir tāda 20. Gadsimta tāda viena no lielajām problēmām. Jo visos lielajos bruņotajos konfliktos 20. Gadsimtā mīnas tika pietiekami plaši izmantotas. Bija armijas, kas nomīnēja, pašas aizmirsa, kuri mīnējušas, arī bradāja pāri pēc tam šīm te mīnām. Bija armijas, kas zīmēja precīzas kartes, bet tas 20. Gadsimts kartes bija papīra formātā. Bruņoto konfliktu rezultātā ļoti bieži šīs te kartes aizgāja bojā, un neviens nezināja, kur ir šie mīnu lauki. Un vēl pēc tam 100 gadus mēs varam uz šādiem pārsteigumiem uzdurties. Tagad ir 21. Gadsimts, daudz kas ir mainījies, protams, es nezinu, kā tas notiek droši agresoru pusē, varbūt, ka viņi arī šobrīd nomīnē un nezinu, ko viņi ir mīnējuši, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Latvijas bruņoties spēki, ja viņi noliks kaut vai vienu mīnu, viņi zinās līdz centimetra precizitātei, kur šī mīna atrodas. Ja viņi izvietos tūkstošiem mīnas, arī tās viņi zinās līdz precīzi līdz centimetram pēc koordinātēm, kur šīs mīnas atrodas. Tad, kad nebūs tāda nepieciešamība, jebkurā brīdī katru mīnu varēs deaktivizēt un nebūs tā, kad pēc 100 gadiem mēs tur ogojot, seņojot vai ejot apsveikt draudzīgo kaimiņu, pāri robežai uzdursimies uz kādu no Latvijas bruņotos spēku izliktajām mīnām. Tādēļ par to pilnīgi nebūtu jāuztraucās. Otavas konvencija tātad paredz aizliegumu mīnas ražot, uzglabāt, izplatīt, izvietot. Nav teikts, kad mums visas šīs stadijas būs jāizmanto. Es pat ļoti ceru, ka mums būs tikai iespēja viņas ražot, uzglabāt, iespējamajiem uzbrucējiem tādā veidā varbūt arī kaut kādas bažas raisīt, ka viņas var tikt izvietotas, bet tā ir tikai iespēja. Bet par izstāšanās procedūru, kāpēc tas ir steidzīgi, tātad Otavas konvencija paredz, kad izstāties mēs varam tikai tad, kad esam pieņēmuši lēmumu un pēc 6 mēnešiem, kad esam paziņojuši visām pārējām dalību valstīm par izstāšanos no šīs konvencijas. 6 mēneši, tas pietiekam ilgs laiks, kad atkal nekas nenotiks, un ja šajos 6 mēnešu laikā valstī rodas kāds bruņots konflikts, tas nozīmē, kad izstāšanās stājas spēkā tikai pēc tam, kad šis bruņotais konflikts ir beidzies. Un tas ir arī, es pieļauju, viens no iemesliem, kāpēc Ukraina, viņai pat nav vērts pieņemt tādu lēmumu par izstāšanos no šīs te konvencijas, jo, nu, pat ja 2014. Gadā Ukraina būtu nolēmusi izstāties no Otavas konvencijas, nu, šī izstāšanās vēl aizvien nebūtu notikusi, jo bruņots konflikts tur ir visu laiku. Tādēļ nepieļaujam arī mēs šādu kļūdu un aicinu pieņemt lēmumu par izstāšanos.
Paldies. Vārds deputātei Ināre Mūrniecei.
kolēģis gribēja piebilst tikai dažas nianses par šo likuma projektu. Tā kā iepriekšējais runātājs to uzsvēra, patiešām izstāšanās ir spēkā tikai 6 mēnešus pēc tam, kad Saeima ir pieņēmusi lēmumu un ir nosūtīts paziņo. Latvijas iestāšanās institūcijas ir nosūtījušas attiecīgo paziņojumu. Tā kā nav runa par to, ka kaut kas teorētiski varētu notikt rīt, parīt, pēc nedēļas vai pēc nākamā, vai nākamajā mēnesī. Bet komentējot to, ko teica iepriekšējie runātāji, nu, diemžēl mums ir jāņem vērā realitāte. Lai cik mēs ļoti gribētu dzīvot mierā, vai cik ļoti mēs alktu pēc miera, mēs nedzīvojam vairs miera laikmetā. Mēs esam kara laikmetā un domāju, ka mums kā sabiedrībai arī vēl ir jāstrādā ar savas domāšanas maiņu mūsu sabiedrībai kopumā. Nu, fakti, diemžēl, nav tādi, kas mūs iepriecina. Arvien skaļāk izskan dažādu analītiķu apgalvojumi, ka Krievija gatavojas pilna mēroga karam ar NATO, un tad varat domāt, ko tas nozīmē. Krievijas militārī izdevumi sasnieguši un pārsnieguši 6% no IKP, Krievija pārslēgusies uz kara ekonomiku, un tas nozīmē, ka militārī izdevumi kopš 2021. Gada auguši vairāk nekā 4 reizes, Krievija militāri ir atgūsies un atgūstas vēl joprojām, saražo vairāk ieročus nekā Eiropa. Plāno armiju palielināt līdz 1,5 miljoniem cilvēku, tā kā mēs esam citā laikmetā, mēs vairs neesam miera laikmetā, mēs esam kara un kara darbības laikmetā, bruņošanās laikmetā. Un tā kā šī domāšana mums vēl pašiem ir jāspēj mainīt no kara, no miera laika uz savas valsts aizsardzības domāšanu. Par to, ko teica mūsu kolēģi, kas dzīvo pierobežā un Latgalē, mēs redzam, ka karš notiek dažādās plāksnēs. Mēs jau esam karā, mēs esam informatīvajā karā, mēs esam kiberkarā ar Krieviju. Nu, tas ir fakts, tas ir jāsaprot. Un par tiem vēstījumiem, kas šodien izskan Saeimā, es dzirdu Kremļa propagandas vēstījumu atkārtošanos, pastiprināšanu, un par to man ir ārkārtīgi skumji. No otras puses mums ir jādomā, kādu vēstījumu Latvijas valsts sniedz saviem iedzīvotājiem pierobežā. Runājot ar cilvēkiem pierobežā, ir pilnīgi skaidrs, ka cilvēki jūtas neaizsargāti. Nejūtas pilnībā droši. Tas ir saprotami, tāda ir situācija. Diemžēl Kremļa propagandas naratīvi atskan ļoti spilgti un tie tiek pastiprināti caur dažādiem roporiem. Arī, diemžēl, caur šo Saeimas tribīni. Tāpēc es domāju, ja mēs stiprinām savas valsts aizsardzības spējas, ir tā otra dimensija. Diemžēl, un tur mums ir jābūt stiprākiem, tur ir jāmeklē arvien jauni un jauni paņēmieni. Daudz ko dara bruņotie spēki, uzrunājot dažādas sabiedrības daļas, gan pašvaldības, un te ir arī drošības mācības Pilskalns, gan sadarbojoties ar medniekiem, gan sadarbojoties ar citām sabiedrības daļām. Ņemot vērā, cik jūtīgs ir Ottavas konvencijas denonsēšanas jautājums, un kā to cenšas iegriezt Kremļa politikas jomā, aģitējot pret Latvijas valsti, te ir jādomā par lielāka mēroga informatīvu kampaņu, lai cilvēkiem paskaidrotu, ka denonsējot Ottavas konvenciju, tiek darīts viss, lai stiprinātu Latvijas valsts aizsardzības spējas, un arī tie, kas dzīvo pierobežā, justos drošāk, nevis otrādi. Un vēl viens aspekts. Jā, mēs esam dialogā ar saviem ārvalstu partneriem. Piemēram, Varšavā nesen tikos ar NB8, tas ir Baltijas un Skandināvijas valstu ārlietu komisiju priekšsēdētājiem. Nav tā, ka viņi mūs nesaprot. Viņi saprot. Viņi saprot arvien labāko nozīmē dzīvot Krievijas pierobežā, Baltkrievijas pierobežā, un nevelti Somija un Zviedrija ir iestājušās NATO. Tā kā mūs saprot. Jā, ir daži, kas politiski izvēlas nesaprast. Bet tas ir cits jautājums. Mums šeit daži arī politiski izvēlas nesaprast, kāpēc vajadzētu stiprināt Latvijas aizsardzības spējas. Bet tas nenozīmē objektīvās realitātes izpratni. Tā ir politiska izvēle strādāt pret savas valsts drošību. Tur, kur nākas debatēt ar militāru personām, militāru personu saprot, un es teikšu, varbūt mana pieredze šo jautājumu un arī Otavas konvencijas denonsēšanu atbalsta. Bet jā, arī šodien Latvijā daži politiski izvēlas nesaprast. Noslēdzot savu runu, es gribu aicināt valdošo partiju vienotību, kura vada ārlietu ministriju, un progresīvos, kas šobrīd vada aizsardzības ministriju, tomēr domāt par valsts resursu veltīšanu, iedzīvotāju informēšanai par to, kas tiek plānots pie robežā un ko nozīmē Otavas konvencijas denonsēšana. Tikai stiprināt mūsu valsts robežu un iedzīvotāju drošību. Bet tas ir ļoti nopietns jautājums, un tam ir jābūt uz valdības galda. Faktiski tam nevis rīt, bet jau vakar un aizvakar. Tad, paldies!
Paldies, vārds deputātam Didzim Šmitam.
Un tātiek, kolēģi, dāmas un kungi, ziniet, kāpēc mēs tik ilgi diskutējam šodien par mīnām? Jo mēs neesam atbildējuši uz pašu būtiskāko jautājumu, par ko šeit gan būtu jābūt debatēm, varbūt ilgākām kā šodien. Kā mēs taisamies dzīvot tālāk, blakus Krievijai? Kā? Kā mēs taisamies dzīvot tālāk brīdī, kad būs noslēgts šāds vai tāds pamieris Ukrainā, aktīvu kara darbību uz mirkli būs apstājusies, kā mēs taisamies no tā brīža dzīvot tālāk? Biznesis kā līdz šim, aicināsim Savickas kungu atjaunot Dinamo Rīga un nu jau esošiem prezidentam, nevis kancelēs vadītājiem vest krēklu, ja ne Putinam, tad nākošajam Krievijas prezidentam, atjaunot viss, kā saka, atjaunot, stiprināt visas tranzīta plūsmas un bizneses ar Krieviju, vai gluži otrādi, saprotot, ka Krievi imperiālismas nekad nebeigsies mainoties Putinam pēc kādu viņu citu klanu prezidentu vai savādāk, tas viņiem ir kaulā, asinīs, muguras smadzenēs, un mēs gribam šeit uzbūvēt dzelzs priekškaru, par kur nekas pāri nevar tikt. Ja mēs esam atbildētu uz šo jautājumu, kā mēs redzam dzīvi tālāk, mums nebūtu diskusijas par mīnām, kas ir 0,01% prioritāte šajā dzelzs prieškara stāstā. Es saku, mēs neesam atbildējuši, bet varbūt mēs esam atbildējuši. Viss bizness, kas drīkst notikt, notiek. Tranzīts joprojām iet caur Latvijai. Mēs barojam Krieviju šodien kara laikā. Jā, mēs sakam, mēs nevaram vienu to izlemt. Ja mēs izlemsim vieni, tad mēs notarīsim ļaunumu sev, labumu citiem Eiropas Savienībā un tā tālāk. Bet vai mēs, prezidenta, premjera, valdības, saimas līmenī, esam pacēluši Eiropas Savienībā jautājumu, ka mums jābūvē šeit dzelzs prieškars, ka visām Eiropas armijām jāgrupējās šeit, pie šīs robežas, ko viņas dara šobrīd Spānijā, Dānijā, vēl kaut kur citur, Neviens cits viņus neapdraud, Eiropas Savienība neapdraud, kā tieši Krievija uz mūsu robežas. Vai mēs esam to aicinājuši? Vai mēs esam aicinājuši apturēt Eiropas Savienības, es atvainojos, es teikšu, idiotiskās politikas zaļajā kursā un klimata pārmaiņās? Un aicinājuši visu šo naudu novirzīt šobrīd Eiropas Savienības ārējai robežai, kas ir tiešo draudu apstākļos, nevis pakārtot, nevis varbūtēji, Bet tieši, mēs esam to aicinājuši. Mēs gaidām, ka to darīs Portugāli, Luksemburga, Nīderlandi, von der Leyen. Viņus nekas neapdraud. Tieši viņus, viņu valstis, vēl ilgi neapdraud. Varbūt viņi kļūdās šodien. Bet Eiropa, ja mēs uzskatām Eiropas Savienību par kopumu, tad viņš tiek apdraudēts tieši šajā robežā, šodien. Un ja mēs nerādām piemēru, ja mēs nepieņemam lēmumus paši un neejam ar tiem uz Eiropas Savienību, nesakam stop, šodien visu naudu, ko mēs tērējam muļķībām, iegūdam mūsu Eiropas Savienības kopējā robežā, tad mēs varam diskutēt mīnām. Mēs varam diskutēt par, cik dzimumiem jābūt ir privāta uzņēmuma valdēs, būvēt CO2 krātuves. Ja? Mēs taču paši visu to turpinām darīt. Mitrināsim Latvijas zemi, ja? Glābsim klimatu, tērējam tam naudu šodien. Ministri uztaisījām, kas to darīs. Un tad ir jautājums, vai mēs esam paši nopietni apzinājušies situāciju, kādā šobrīd atrodamies. Un kāda būs rītdiena. Tā kā es aicinātu, kā saka, drīzāk lēmt šodien un uzskatīt šo par sadaļu no dzelzs prieškaru būvēšanas lēmumu saimā, nevis no tā, kurš uzprāks uz kādas mīnas. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Bucānam.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, no manā izpratnē šis ir tāds politisko signālu sūtīšanas laiks. Un arī šis lēmums, kas šobrīd gandrīz paralēli tiek pieņemts tajās valstīs, kurām ir tiešā robeža ar Krievijas federāciju par Otavas konvencijas denonsēšanu, tas ir šāds politiskais signāls. Un kā tādu es aicinu mums visus to arī uztvert. Bez tam, tas, ko mēs daram šobrīd, manuprāt, mēs apliecinam, ka Latvija un arī visas pārējās valsts, kas ir nolēmušas iet šo ceļu, ka mēs vēlamies iet ceļu, kas ir balstīts starptautiskajās tiesībās. Laicīgi brīdinot, ka jā, tātad, ja kaut kas notiek, mēs esam paziņojuši, ka mēs esam gatavi lietot šādu aizsardzības līdzekli. Tā, kā to parāda starptautiskās tiesības ar visu šo atlikto 6 mēnešu periodu un tā tālāk. Un trešā lieta, ko es gribu pateikt, pirms nedēļas Strasbūrā, kur notika Eiropas valstu parlamentu spīkeru un starptautisko organizāciju vadītāju, starppadmentu organizāciju vadītāju gadskārtajā sanāksme, man bija iespēja tikties ar Ruslanu Stefančuku, ar Ukrainas Verhovnas Radas vadītāju, Un es viņam teicu, ka mēs šobrīd esam uzsākuši šo ceļu. Un viņš man teica, ja Ukraina to varētu izdarīt, viņi to darīt nekavējoties. Tā kā viņi ir iesaistīti militārajā konfliktā, par ko runāja Zariņa kungs, viņi to, diemžēl, šobrīd nevar izdarīt. Paldies, aicinu atbalstīt.
Paldies. Vārds deputātam Aināram Šleseram.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, gudājumie kolēģi, Es uzdošu vienu retorisku jautājumu. Kā jūs domājat, kā jūtās tie cilvēki šodien, kas klausās šīs debates jau daudz stundu garumā? Vai viņi jūtas, ka Latvija būs drošāka, vai vienkārši, ka jāmūk projām? Jo deputāti šodien runā tādas lietas, ka līdz galam tam visam nevar izsekot. Es vienkārši gribu nedaudz parunāt pēc būtības. Piemēram, šodien, ja mēs uzguglējam un apskatāmies, cik gara ir Latvijas-Baltkrievijas robeža un Latvijas-Krievijas robeža, tad tie ir apmēram 450 kilometri. Šī robeža nav viena līnija tuksnesī, kuru var vienkārši, kā tas saka, uztaisīt dzelzs priekškaru. Daudzās vietās robeža tā ir mūsu upe Daugava. Piemēram, tie cilvēki, kas Latgalē dzīvo un zina Krāslavas puse, tur ir viens tāds ciemats Piedrūja, kas atrodas pie pašas Baltkrievijas robežas. Ja tu pie tās Daugavas malas, kā teikt, kur tu var arī nopeldēties, tu otrā pusē redzi Baltkrieviju. Tā upe nav tik plata, tu vari redzēt, tur var redzēt arī dievnamus, kaut kādus klosterus otrā pusē vai ne, bet nu, tā jau ir Baltkrievija. Tas ir tik tu. Tad, ja mēs runājam par robežas nomīnēšanu, tad es gribētu dzirdēt šeit konkrētu viedokli, profesionālu viedokli, ja, ko tas sevī ietver. Jo ir virkne ciemata Latvijas pusē, kas ir uz robežas, nevis pie robežas, bet viņi ir uz robežas blaku šai Daugavai. Ir arī ezere, kur arī ir katrā pusē, vai ne, ir Latvijas puse, Baltkrievijas puse. Tā ir, kas saka, tā robeža nav tik viendabīga, tas ir viens. Nākamais, tas, ko es gribu pateikt, ka šodien izskanēja, mēs gribam sūtīt signālu Krievijai. Kādu tam mēs sūtam to signālu Krievijai? Krievija zina, ka mēs dzīvojam aizņemoties 2 miljārdus eiro katru gadu, ka Latvija nav savas naudas vairs, mums ir jāaizņemās katru gadu, ka mēs esam atkarīgi no ārvalstu kreditoriem. Jā, tāda politika tiek realizēta, mēs aizņemamies. Un ja mēs runājam par visas teritorijas nomīnēšanu, tad jautājums, cik tas maksā, cik naudas mums ir jāiegulda. Jā, ļoti konkrēts jautājums. Jā. Jo ja mēs zinām, ka 30 gadus mēs būvējām sētu, parastu sētu, kuru tikko it kā esot pabeiguši, lai gan ticība man nav, cik labi viņi ir pabeigti vai ne, droši vien kaut kāds bija šovs uztaisīts priekš televīzijas. Ja 30 gadus mēs sētu būvējam, jautājums ir, cik gadus mēs to mīnēsim. Tagad jautājums ir tāds, ja šis ir politiskais signāls Krievijai, tad mums ir jāsaprot to, ka Krievija sen visu zina. Ja ka mēs pat dronu nespējam notriekt šeit, kas lidinās pāri Latvijas teritorijai. Mēs te vēl tikko pirms dažām nedēļām no Saeimas tribīnes runājāt atļaut vai neatļaut triekt tos dronus nos. 3 gadi kopš karš jau iet Ukrainā, ja mēs runājam par droniem. Ja. Kāpēc, ja mēs runājam par aizsardzību? Es varu pateikt uzreiz, ja domā, ka tagad Latvijā iebruks pār robežai tur visu 450 km garumā tur iebrucēja, es domāju, ka tāds karš šodien nenotiks. Ja? Jo pirmkārt ir tas, ko mēs redzam, kādā veidā notiek apšaudes, kādi ieroči tiek izmantoti. Ļaujiet runāt, pasakiet zāli.
Stapsaucienu zāles ir
atkārši. Jā. Tātad mums ir nepieciešams saprast, ka nav viss tik vienkārši, ja? Ka tas karš šodien ir savādāks. Ja es uzdošu jautājumu, ja, jo te, es atceros Padomju Savienībā, esmu piedzimis 70. Gadā, arī daudzi klātesošie Padomju Savienībā ir piedzimuši, bija viena patiesība, un nedod Dievs, kāds runā pretī Padomju varai. Nedod Dievs, tur skolā nācās skolniekiem rakstīt, lai atrastu, kurš tur uzrakstīja kaut ko pretvalstisku. Tāda sajūta, ka ja tu pasaki kaut ko pret esošo varu, tu esi ļoti slikts, bet mēs taču esam redzējuši 200 miljonu skandālu mūsu aizsardzības ministrijā, kreisa iepirkuma un viss. Varbūt kāds grib arī iegādāt, kas saka, mīnu biznesā drusku rokas pasildīt, ja kāds pie droniem vēl kaut ko. Es neredzu to, ka ja būtu skaidrs viedoklis, kā mēs palielināsim aizsardzību un drošību, cilvēki teiktu, mēs par. Ar to nekas netiek atbildēts, jo netiek runāts ne pa naudu, kā mēs finansēsim, kas to darīs un tā tālāk. Un tagad, ko mēs redzam? Tātad mēs runājam par mīnēšanu laikā, kad notiek sarunas par kara izbeigšanu. Izbeigs karu, neizbeigs, nezinam, mēs nepiedalāmies šajās sarunās. Latvija arī neaicina, runā lielās valstis ASV, Krievija, Ukraina vai ne, plus tagad arī atsevišķas Eiropas valsts šodien soctīklos izlasīja, ka tiek aicināta Francija uzņemties līderību, Makrons prezidents konkrēti par visu šo jautājumu. Es teikšu tā, godīgi sakot, vienīgā runa, kas mani šodien uzrunāja no šīs tribīnas, ir Ģirds Valdis Kristovskis, kas ļoti sakarīgi salika daudzas lietas pa plauktiem. Es nesaku, ka es visam piekrītu, bet tā bija profesionāla uzstāšanās, kur principā man radās vēlme arī kaut ko pateikt, ja? Jo nav jau mērķis tagad atkal iezīmēt, te ir Kremlini, te ir pareizie. Nu, ko tie pareizie te ir izdarījuši? Ja? Valsts dzīvos parāds 21 miljardus ārējais parāds, ja? Bankrots šajā valstī jau drīz iestāsies. Ja? Es teiktu tā, mums būtu vajadzīga skaidrība, vai mēs esam drošībā, vai cilvēki drošībā, un runāsim atklātie. Es personīgi, klausoties to, ko saka ASV, prezidents Trumps, to, ko saka ASV, ministri, valsts sekretārs Rubio un citi, ja. Viņi skaidri sūta signālus Eiropai, ka nekas vairs nebūs par velti. Un šajā gadījumā arī NATO kā dalība valsts vairs nebūs par velti. Un es domāju, ka šodien, ja kāds gaida, ka kāds mūsu vietu atrisinās šos jautājumus, tā nebūs. Ja. Es domāju, ka būtu ļoti drosmīgi rīkoties nevis šodien par mīnām lemt, bet valdībai pieņemt lēmumu, atsūtīt uz Saeimu un teikt, ka mēs gribam uzsākt divpusējas sarunas ar ASV par drošības garantijām. Cik tas maksās Latvijai? Un tad mēs varētu uzlikt uz viena svara kausa mīnēšanu un visu pārējo. Otrs ir maksu ASV. Jā. Un ko es domāju par drošību Latvijai? ASV karaspēka atrašanos Latvijas teritorijā. Tāds būtu mans piedāvājums. Nevis tagad haotiska mīnēšana, runāšana, kas, ko un kā, kurš mīnēs. Jā, runāt ar ASV. ASV nodrošina 70% no militārā budžeta šodien. Viņi ir lielākie šodien, patīk, nepatīk. Ja es redzu tā, ka viena draudzējās ar Baidenu, esošā vara, tagad ar Trumpu, tur attieksmi pavisam cita nevar saprast. Kāda, bet skaidrs ir tas, ka Latvijas attiecības ar ASV šodien ir diezgan neskaidrs. Ir jāsēžās pie saruna galda un apzinoties to, ka ja gadījumā Dievs dod šis miers iestāsies Ukrainā un Ukraina atradīs kompromisu un vienosies, vai ne, tad mums ir jāsaprot, kā mēs dzīvosim, un te ir viena būtiska lieta. Es uzskatu, ka ASV karaspēka atrašanās Latvijā būtu lielāka drošība nekā visa šī mīnēšana. Jo tad mēs runātu nevis tikai par fizisko karaspēku, kā atrašanos šeit karavīru, runa ir arī par pienācīgas tehnikas nodrošināšanu šeit. A varbūt par to mums jāmaksā vairāk, ja? Bet tad tiešām būs tā drošība lielāka, jūs saprotiet? Jo mēs redzam, ka šodien mazās Eiropas valstis neko ietekmēt nevar. Mazās valsts var kā kvaukšķi kvaukšķiet, lielās tāpatās neklausa. Ne Vācija, ne Francija, ne arī tagad Lielbritānija, kas ir NATO dalība valsts. Viņam neaicina pat mūs pie saruna galda. Ja kādam nepatīk tas, ko es saku šodien, bet tā ir tie fakti, es neko neesmu izdomājis. Un tieši tāpēc mana pozīcija tāda, ka pirms mēs skrienam, kā pēdējie saka, mēs daram tā un tā un tā. Leišiem ir sava politika, viņi ar poļiem kopā tur visu apspriež, viņiem ir kopīga robeža. Ja? A mums ir Lietuva un Igaunija no vienas un otras puses. Principā mēs esam tādā izolācijā dzīvojami, ja mēs skatāmies geogrāfiski. Un tieši tāpēc ASV šodien ir vienīgā valsts, kura var garantēt Latvijai drošību. Jautājums, cik mēs par to maksāsim? Cik mēs par to maksāsim? Ja? Un par to ir jāsāk sarunas. Par to ir jāsāk sarunas. Nevis ir jādomā, ka tur viss atrisināsies pats no sevis. Ir jāpiedāvā. Latvija ir gatava maksāt. Cik? Jo skaidri ir pateiks, mums ir jāpalielina militārais finansējums. Cik mums ir jāpalielina? Kur mums ir jānovirza? Šī nauda, ja, lai mēs justos drošāki. Nu, ja amerikāņi nevarēs mums neko piedāvāt, tad mēs nonākam līdz situācijai, ka mēs tad, nu, diemžēl, mums nāksies sadzīvot ar to, ka amerikāņi mūs neaizstāv. Bet es domāju, ka šodien sēšanās pie saruna galda ar amerikāņiem būtu daudz pareizāka politika. Kāpēc mūsu līderi, premjers vai prezidents šodien šādi nerīkojas? Tāpēc, ka viņiem nav mandāta. Tādu mandātu viņi pat nevar sev piešķirt valdībā. Ja runa ir par divpusējām ekonomiskajām attiecībām, es sagaidu, ka, piemēram, valdība nāks ar šādu piedāvājumu parlamentam, un parlaments var lemt par šo mandātu, uzsākt šādu sarunas ASV, izrādam iniciatīvu, negaidam, kad mūs pāicinās, bet izrādam, ja, un tad par mums arī runās gan CNN, gan BBC un citi, kur Latvija skaidri pasaka, ka mēs gribam palielināt ASV karaspēku mūsu teritorijā. Skaidrs redzējums, skaidra vīzija, un es domāju, ka ASV karaspēku atrašanās Latvijā garantētu daudz vairāk nekā šīs visas mīnas. Tas jau ir izskanējis, nevēlte tur princese Diāna, tur braukāja pa pasauli, to tas, kas šodien arī no šīs tribīnas izskanēja un teica, mīnu ierakti vietas, kā viņu izrakt ārā. Un cik cilvēki ies bojā, ka tās mīnas izraks. Ja mēs sakam, ka tas ir tikai signāls, jā, šodien Latvijas sabiedrība gaida nevis signālu, bet skaidru redzējumu, vai Latvija ir droša valsts, vai mūsu bērni var plānot šeit dzīvi, vai viņiem jāgatavojas karam. šodien, ja šī saruna būtu 22. Gada februāra beigās vai kaut vai marta sākumā, es saprastu, ka mēs šeit saimā tiekamies un sakam, ko darīt, mīnējam vai nemīnējam, daram. Bet problēma jau ir tāda, pat ja mēs šodien pateiktu, mēs mīnējam, a ko mēs daram ar pretgaisa aizsardzību, kā mēs HES aizsargājam, es esmu par to runājis arī publiski iepriekš, Ja šodien kāda raķete vai kāds trāpīs Rīgas Hesā, iedomājieties, cik cilvēki aizies bojā, ja, vai mīnas palīdzēs mums nodrošināt, lai neviens nešauj uz Hesu vai kādu citu strateģisko infrastruktūru. Nē, taču, tā kā godājumie kolēģi, šis nav jautājums emocijās, kuru mēs varam viens otram kaut ko pārmest. Ja. Ne... Šajā zālē mēs varam, kas saka, viens otru tur apvainot vistrakākajos, vislielākajos pasaules grēkos. Runa par to. To visu dzird un klausās mūsu vēlētāji. Katrai partijai ir dažādi vēlētāji, bet viņi visi klausās. Un te ir viens jautājums. Un es tiešām gribētu aicināt vienotību, kas ir šodien vadošā partija šeit saimā, kas ir valdībā. Nu, nāciet ar skaidru redzējumu, ja. Un es neredzu, mana pārliecība, ka šodien ir jāsēžās pie sarunu galda ar Donaldu Trumpu, ASV prezidentu, ar Amerikas valdību, un jāsāk runāt, ja. Kas ir vajadzīgs, cik ir jāmaksā, kur jānovirza šī nauda, nevis, ka mēs te paši kaut ko haotiski darīt. Un tad vismaz būs skaidrība, ja, ka mēs varam vienoties. Ka mēs varam par kaut ko vienoties. Godējumie kolēģi, tie nav tikai vārdi. Ne tāpēc, ka es šodien esmu opozīcijas partijas pārstāvis, bet tāpēc, ka es jūtu, ka to, ko uzdot cilvēka man jau daudzu gadu garumā, viņi saka, mums nav informācijas. Arī man nav informācijas. Es nepretendēju uz to, lai es varētu teikt, kas precīzi ir jādara. Jo tiešām tur ir slepenā informācija, kas ir zinām tikai mūsu militāra personālam, ja, kas strādā cieši ar NATO mūsu partneru valstīm. Bet kopumā sabiedrība gaida kaut ko vairāk. Ja. Te mēs pa bunkuriem. Principā tā sajūta tā. Mēs mīnēsim un slēpsimies bunkuros. Nu, ja tā ir tā stratēģija, tad es teiktu tā, ka nu, tad cilvēki neko priecīgi nebūs vienkārši dzīvot. Daudzi brauks projām, jo viņi šodien ir cilvēki nobaidīti, klausoties visas šīs runas no šīs tribīnas. Tā kā godājumā valdība grib uzrunāt personiski premjeri Siliņu, prezidentu Rinkeviču, lūdzu nāciet ar iniciatīvu uz parlamentu, Es domāju, ka ir laiks sēsties ar amerikāņiem pie sarunu galdu un vienoties par to, kā mēs varam sadarboties, lai Latvijas tauta būtu drošībā. Un šodien vienkārši šī mīnēšana, tas ir tā kā tvaika nolaišana, mēs kaut kur, kaut kā, man nav priekšstata, kādi būs vēl lēmumi tuvākā vai tālākā laikā. Es gribētu, lai tiek parakstīta kāda jauna vienošanās ar Ameriku, par to, kā mēs nevis pēc 30 gadiem jūtīsimies drošāki, kad viss tiks nomīnēs, bet kā mēs šodien varam justies drošāki, tad, kad notiek karš joprojām Ukrainā. Paldies!
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godējumie deputāti, nu, likās, ka tik vienkārši jautājums, ja Somija, Igaunija, Lietuva jau ir paziņojuši, ka viņas iztais no šīs konvencijas, ka tas mums prasīs nu, 10-15 minūtes, kad 3-4 cilvēki pa 5 minūtēm apsveik šo lēmumu, bet mēs tagad diskutējam jau pavisam citiem jautājumiem, nu, redziet, es arī esmu izvilnāts no savu siltā krēslu, un tad es sāku tā domāt, kā es nesapratu no dažiem runātājiem, ka Krievija taisās uzbrukt NATO ar kainiekiem un iet pa mīnu laukiem kaut kādā veidā, nevis tas, ka viņiem ir tūkstošiem dronu, ko viņi var katru dienu laist, vai ja, piemēram, uzbruktu tikai Latvijai, tad palaistu dienā 5-6 balistiskās raķetes, kas tur sekundē iet 7 līdz 10 km, un kurus var notriek labi, ja katru trešo, jā. Par to mēs nerunājam. Bet es domāju, skaidrs, ka mēs šeit nobalsosim, bet es gribētu vienu lietu pateikt pie visa šī mazām valstīm, Nekāda bruņošanās nepalīdz. Ja mēs jau pasakām, ka NATO nebūs, kā te daudzi runā masu medijos, ja amerikāņi jau aizies vai ne, un vien sakot, katra valsts tur bruņosies un karos pat pa sevi. Latvija pirms kara dažos gados bija gadi, kad viņi tērēja 27 līdz 30% no gada budžeta. Tas būtu, ja Latvija tērēt 5 miljardi apmēram gadā. Vai tas paglāba Latvijas neatkarību nekādā veidā? Un tagad pats galvenais, ko es gribu pateikt. Mazām valstīm visu izšķir diplomātija. Un Latvijai būtu pilnīgi vienalga, vai mūsu budžets ir 3,5 vai 1,5 kā Itālijai, aizsardzības budžets vai 5, ja mums būs, ja mums nebūs laba diplomātija kā tāda, mūs nekas neglābs. Un tagad skatāmies, kā, ko mēs darām. Kas ir? Pieņemsim, ka Amerika aiziet no NATO, daudzi pagūlu NATO norakstīt. Kas ir tā valsts, kas vienīgā var konkurēt un pat varbūt būt spēcīgāk pēc konvenciālā bruņojuma ar Krieviju? Variet pateikt, jā? Tā ir Turcija. Turcijas, ja neskait Franciju, bruņošanās rūpniecība ir vienīgā, kas ražo sākot ar revolveriem un ieročiem līdz pretgaisa aizsardzības sistēmām. Karakuģiem Turcija kontrolē pieeja Atlantijas okeānam caur vidus, jo viņi faktiski kontrolē divas jūras. Un Turcija ir vienīgā valsts Eiropā, no kā baidās Krievi, atcerieties, notriek lidmašīna. Pāris dažādas pārmācītas vienības Sīrijā no Krievijas puses un pat neviens pīkstiens neatskanē. Kāda ir Latvijas diplomāti attiecībā pret Turciju? Kāds varētu pateikt, kādas ir mūsu diplomātiskās attiecības? Kā tie, kā Sieliņas kundze, kā mēs braucam tur uz Vāciju, mēs braucam pie Starmer, Vācijā no 26 divīzijām ir palikuši 6. Britiem pat nav apkalps, lai savus karakuļus noformē. Tātad Eiropā ir viena valsts Turcija, ar kuru mums nav nekādu normālu diplomātisku attiecību, ir ļoti pavieša attieksme ja, pret šo valsti, kura, kā es teicu, vienīgā ir spējīga karot ar Krieviju un viņu uzvarēt. Otrs, atcerēsimies Azerbaidžānā, kas notika Krievu tehnika Karabahā, vajadzēja dažas dienas, lai tur viss būtu beidzies. Otrs, Amerikas Savienotās valsts. Somijas prezidents aizbrauc uz Ameriku un 7 stundas spēlē golfu, jā. Viņš Somijā nevarēt golfu spēlēt, viņam šausmīgi patīk golfs, nē, viņš aizbrauc tāpēc, ka tā bija diplomātijas sastāvdaļa. Es saprotu, Rinkevičs kungs nevar aizbraukt golfu spēlēt, bet varbūt Siliņas kundz varētu aizbraukt kaut ko tur uzspēlēt, jā. Tā ir diplomātija. Kāda ir Latvijas diplomātija pret Amerikas Savienotām valstīm?
Kolēģi, mazliet klusāk.
Neviens amerikānis šeit nebrauks, jo Latvija uzvedās kā naidīga valsts pašreiz Amerikas Savienotām valstīm. Varbūt atkal jūs neziniet, jā, un ārlietu komisijai vajadzētu to zināt, ka katrā vēstniecībā liela valsts ir cilvēki, kas seko līdz un raksta saviem valsts departamentiem.
Kolēģi!
Katrā vēstniecībā ir darbinieki, kas ziņo savām vēstniecībā un arī Amerikas vēstniecībai cilvēki, kas raksta atskaits valsts departamentam par Latvijas attieksmi medijos pret Amerikas Savienotām valstīm, par Latvijas attieksmi avīzēs, par Latvijas attieksmi sociālajos tīklos. Ko rāda Latvijas valsts budžeta finansētie sociālie tīkli? Nē, bet mediji, piemēram, Latvijas televīzija rāda trešo filmu, cik briesmīgs ir Trumps, jā. Jūs divām dienām mēs redzējām.
Kirstenkungs, viņš lūdzu par izstāšanos no konvencijas.
Jā, es runāju par konvenciju, kur ir kopā diplomātija spējīgā. Mēs redzam trīs filmas par to, ka ASV prezidents nekur neder. Mēs redzam krustpunktā vienu bijušo prezidenti, kuri stāsta kāda šausmas, ka izrādās viņš arī no ekonomikas neko nesaprot. Jā. Mēs redzam divas filmas par vienu no tuvākajiem palīgiem, Masku, kā tādu. Tātad kāds priekšstats rodas ASV prezidentam vai administrācijai par valsti, kura nepārtraukti publicē no valsts budžeta, ja, finansē šādus te materiālus. Par konvenciju tāda, ka nekāda konvencija muļķiem nepalīdz, saprotiet, Liepiņkungs? Tiem, kas visu laiku naidīgi izturst pret Amerikas Savienotām valstīm, nepalīdzēs nekādas mīnas. Jūs varat tur runāt un maksāt, ko jūs gribiet. Tāpēc es gribu pabeigt ar to, ka es ceru, ka pēc pašvaldību vēlēšanām šī valdība kritīs, dārgie draugi. Un tad mēs varam nobalsot tiešām reāli par sakarīgu valdību, kura saprot, ka ne tikai šīs te mīnas, bet komplektā mums ir jādara tāpat, kā dara Somija un kā dara Polija. Un ko Polija darīja? Viņiem ir mīnas. Viņi iepirkā iznīcinātājs F-35 par 4,5 miljardiem. Latvija varētu iepirkt par 2,5 miljardiem viņus, no kuriem var notriekt balistiskās raķetes, bet ar to viņi arī parādīja, ka viņi ir lojāli amerikāņiem, ka viņi ir gatavi sadarboties ja, un ka tā ir normāla diplomātija. Ja mēs turpināsim šādā veidā un tērēsim, piemēram, 700 miljonus eiro līdz 2030. Gadam, tikai lai sabojāt autotransportu, lai parādītu, ja Briselē, ka mēs pa 2% vairāk ieviesīsim direktīvas prasības, tur ievies, tur visādas biodegvielas, ja tad mēs pilnībā sagraujam savu ekonomiku. Un mums nepalīdzēs nekādas mīnas, nekādi aizsardzības izdevumi. Vienīgā iespēja pie šī mīnām komplektā ir atlaist šo valdību, kas notiks, es ceru, ja pēc pašvaldību vēlēšanām vasarā, un izveidot normālu valdību, kura sāk strādāt ar smadzenēm, nevis ar mīnām vispirms. Paldies! Aicinu šo atbalstu.
Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, viena no hibrīda kara elementiem ir, protams, cīņa informatīvajā laukā. Un, jā, interesanti, ka tās informatīvās cīņas nonāk pat līdz saimnes tribīnei, kur nu, tiek izplatīts viens tas narratīvs, ka tagad Latvija paņems, aizies pie netālu no Riču ezera, tātad tur, kur saskarās Baltkrievijas, Lietuvas un Latvijas robežas, un tagad sāks 400 kilometrus tā kā zemens stādīt mīnas vienu pēc otras, līdz tiks sasniegts Pededzes pusē, tātad robežas ar Igauniju, Krieviju un Latviju. Un tā smuki tā no viena gala uz otru ies un stādīs mīnas, neatkarīgi tur pa vidi ir ezers, upes vai purvi, visur tiks stādīts mīnas. Ja? Nu, viens no iemeslām tam ir, lai biedētu cilvēkus, ko dara atsevišķi opozīcijas deputāti. Iemesls tam ir, lai noskaņot sabiedrību pret šo konvenciju, lai Latviju tā tad neatceltu. Nu, tie e-pastus, ko atsaucās Irmkalniņi, es viņus neņem nopietni, jo tos izplata ārpus parlamenta esošas prokremliskas partijas biedri. Tā kā tos e-pastus vispār uzreiz var uz spam kastu sūtīt. Saprotam, ka mēs iedodam rīcības brīvību mūsu bruņotiem spēkiem lemt, kur un kā izvietot mīnas. Mans ideālais redzējums ir, ka ja tiešām pienāks tik tumša stunda, ka tiešām būs nepieciešams šīs mīnas pielietot, ka tās tiks no Latvijas armijas puses izsēts Plaskavas apgabalā, nevis kaut kur Latgales mežos.
Vārds deputātam Mārim Sprindžukam.
Kolēģi, nu, mācīsimies vēsturi. 39. Gadā Vācija un Krievija parakstīja 23. Augustā sastarpējā neuzbrukšanas paktu. Cilvēki dzīvoja, jā, jau bija sācies karš Polijā, bet sajūtā ne, ar mums tas nenotiks. Un turpināja dzīvi kā līdz šim, pilsētās un laukos. Gadu vēlāk Kārs Ulmans teica savu pēdējo runu, kurā bija vārdi, palieciet savās vietās, es palikšu savējās. Un mūsu tauta ļoti smagi maksāja par šo pozīciju, iepratījums somiem, kuri uzsāka aizsardzību, sitās, jā, viņi zaudēja daļu savas teritorijas, bet viņiem bija 50 gadi kā brīvai valstī. Kāpēc es to saku? Stāsts šodien nav par mīnām, cik vai mēs vispār mīnēsim. Stāsts ir par pašcieņu, stāsts ir par to, vai mēs esam kopā ar Igauniju, Lietuvu, Poliju un citām valstīm. Lai rīkoties vienādi, lai demonstrētu, ka mēs kopā stāvam kā viens. Un nevajag cerēt, ka onkuļi aiz okeāniem vai šaipus okeāni kāds nokārtos mūsu vietā. Mums ir jāstāv taisnu muguru. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par pievienošanās atsaukšanu konvencijai par kainieku mīnu lietošanas, uzglabāšanas un ražošanas aizliegumu un iznīcināšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu.
Lūdzu rezultātu. Par 72, pret 14 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Un lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un arī izskatīšanu Saeimā.
Komisija vienojās par termiņu priekšlikuma iesniegšanai 5 dienas, proti šā gada 8. aprīlis, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 10. aprīlis.
Labi, paldies. Ir par procedūru. Dodiet vārdu Ziltiņkungam par procedūru. Lūdzu, Ziltiņkungs.
Jā, kolēģi, es gribētu lūgt, izejot no tā, ko vakar komisijas sēdē lūdzu ārlietu ministre, termiņu dot 2 nedēļas priekšlikuma iesniegšanai līdz 17. aprīlim.
Un izskatīšana Saeimā? Bet tad ir pārtraukums, tad 30. varētu. 30. 30. aprīlī. Tātad priekšlikums un vēl mums ir iedodiet lūdzu mikrofonu, ieslēdziet Agnesai Krastai deputātei.
Mans priekšlikums ir nemainīt priekšlikuma iesniegšanas termiņu, bet noteikt kā otrā lasījuma datumu šī gada 16. aprīli.
Labi, kolēģi, mums ir vairāki priekšlikumi. Vēl ir ieslēdziet lūdzu mikrofonu Inārai Mūrnieces kundzei.
Man lūgums būtu Krastas kundzei pamatot, kādēļ noteikt ilgāku izskatīšanas laiku, proti nevis 10., bet 16. aprīli.
Mūrnieces kundzes debats nav paredzēts par šo?
Nē.
Nav tā. Kolēģi, tātad mums ir vairāki priekšlikumi. Komisijas priekšlikums bija 8. aprīlis priekšlikuma iesniegšanas termiņš un 10. aprīlis. Un 10. aprīlis izskatīšana Saeimā, vēl viens priekšlikums 17. aprīlis priekšlikuma iesniegšanas termiņš un 30. aprīlis izskatīšana Saeimā un pēdējais vēl bija 8. aprīlis priekšlikuma iesniegšanas termiņš un 16. aprīlis izskatīšana Saeimā. Tātad, kolēģi, balsojam šobrīd pēc pēdējā iesniegtā pēc tālākā, tā es arī gribēju teikt. Pēc tālākā, un tas būtu par, ne, 8. un 16. Pēc kalendāra tālākā. Labi, tātad pēc kalendārā tālākā, un tātad lūdzu zvanu. Tūlīt balsosim par to, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 17. aprīlis un izskatīšana Saeimā 30. aprīlis. Lūdzu, kurš par to priekšlikumu? Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 15, pret 58, atturas 11, priekšlikums nav atbalstīts. Un tagad par priekšlikumu lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu izskatīšanas termiņš ir 8. aprīlis un izskatīšana Saeimā 16. aprīlis. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 24, atturas 1, priekšlikums atbalstīts. Tātad atbalstīts līdz 8. aprīlim ir priekšlikuma iesniegšanas termiņš un izskatīšana Saeimā 16. aprīlī. Paldies, kolēģi, mums vēl ir palikuši daži likumprojekti. Darba kārtībā likumprojekts grozījums administratīvās atbildības likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā, referents Agnese Krasta.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, izskatām likumprojektu grozījums administratīvās atbildības likumā, ko virza Saeimas juridiskā komisija, un šis likumprojekts ir nepieciešams tādēļ, ka šobrīd Saeimā tiek skatīts likumprojekts grozījums starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā saistībā ar sankciju direktīvas ieviešanu, kā arī ar to saistītie likumprojekti grozījumi krimināla likumā un krimināla likuma spēkā stāšanās likumā. Un šīs te izmaiņas paredz, ka atsevišķos gadījumos par nacionālo un starptautisko sankciju pārkāpšanu tiek paredzēta administratīvā atbildība un noteikti maksimālie tādi maksimālie naudas sodi, kas pārsniedz un ir lielāki nekā tas ir noteikts vispārējos administratīvo naudas sodu piemērošanas gadījumos. Ir būtiski, ka par sankciju pārkāpumiem tiktu paredzēti iedarbīgi, atturoši un samērīgi sodi un paredzēts, ka par sankciju pārkāpumiem maksimālo naudas sodu fiziskajām personām var piemērot 2000 naudas sodu vienību, bet juridiskajām personām 6000 naudas sodu vienību apmērā. Un lai šādus sodus varētu piemērot, tad ir izstrādāts šis likumprojekts, un tas paredz iespēju likumos īpaši paredzētos gadījumos par pārkāpumiem starptautisko un nacionālo sankciju jomā paredzēt lielāku maksimālo sodu, naudas sodu apmēru, nekā tas pašlaik noteikts administratīvās atbildības likuma 16. panta 4. daļā. Juridiskā komisija ir atbalstījusi un lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums administratīvās atbildības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 8 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Priekšlikums juridiskā komisija gaidīs līdz šī gada 8. aprīlim.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Ļoti cienījamie Saeimas priekšsēdētāji, augsti godētie kolēģi, sagatavotie grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā, sagatavotie grozījumi Centrālā vēlēšanas komisija un viņi iesniegti no valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas. Lielākā daļa no grozījumiem ir tehniskā rakstura grozījumi, bet par diviem priekšlikumiem es gribu pievērst uzmanību. Tad pirmkārt, tas ir drošības nauda. Šobrīd drošības nauda partijām, kas iesniedz saraksti, ir paliek no 20 gadiem nemainīga, tas sava laika 1000 lati, tagad 1400 eiro. Tas ir pirmkārt. Un pamatojoties uz šo priekšlikums, ko mēs saņem no Centrālas vēlēšanas komisijas, lai drošības nauda ir 11 minimālas algas. Ņemot vērā, ka izskatīšanas laikā komisijas sēde deputāte, komisijas deputāte paledzu šo pamainīt, atrast kompromisu, kompromis ir tāds, ka nākamā gada vēlēšanas tas ir 6 minimālās algas, bet pēc tam, sakot no 30. gada, tas būs 11 minimālās algas. Un vēl viena lieta. Esošā likuma paredzēts, ka kandidātu saraksti iesniedzami sakot no 80. dienas pirms vēlēšanām un nodot nevēlāk kā 60 dienas, tiec skaitļi mainas tā 80 dienu vieta parāda 135 dienas, 60 dienu vieta 120. Tas ir būtiskas izmaiņas. Šobrīd mēs piedāvājam apstiprināt tādu normu pirmajā lasēm, bet es ļoti aicinu visas pārstāvošās Saeimas frakcijas izdiskutēt šo jautājumu un pau savu viedokli, gatavojot priekšlikumu uz otru lasējumu. Ar to es aicinu komisijas vārdā atbalstīt likumu pirmajā lasējumā.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Harijam Rokpelnim.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze. Kolēģi,
Likumiem būtu jābūt taisnīgiem un tādiem, kas kalpo sabiedrības interesēm. Un ikvienam likumam ir vieta pārmaiņām, kāds ir šobrīd, ir tehniski grozījumi, tie vēlēšanu kārtība tiek padarīta ērtāka cilvēkiem saistībā ar vēlēšanu iecirkņu darba laikiem, bet ir viens būtisks moments. Gribu vērst jūs uzmanību par situāciju, kādā mēs dzīvojam attiecībā uz saimnes vēlēšanām un nevienlīdzīgu attieksmi pret tiem mūsu tautiešiem, kas dzīvo ārpus Latvijas. Piemēram, daži mani skolas biedri, kuri savu ikdienu pamatā pavada vai nu Norvēģijā, vai Lielbritānijā, vai Īrijā, viņiem nav iespējas šobrīd nobalsot vai nu par Jūri Viļumu Latgalē vai par Rokpeņu Hari Vidzemē, visas balsis no ārzemēm tiek pieskaitītas Rīgai. Līdz ar to visu cieņu Rīgas deputātiem, bet iespējams, ka ne visos gadījumos tie Latvijas pilsoņi, kas atrodas ārzemēs, saredz jūsos tieši savu pārstāvniecību. Tādēļ uz otro lasījumu Zemnieku savienība noteikti vienā vai otrā formā iesniegs priekšlikums par izmaiņām, lai vēlēšanas būtu taisnīgākas un pieejamākas, lai saimā ievēlētie deputāti tiešām pārstāvētu tās intereses, kuras vēlas mūsu iedzīvotāji arī ārpus Latvijas, un uz otro lasījumu aicināšu šo te iniciatīvu atbalstīt. Paldies!
Vārds deputātam Ingmāram Līdekam.
Cienījamais Rokpeļņa kungs, es gribu jūs iedrošināt, jo pēdējā pētījuma, pēdējās diasporas ļaužu aptaujas liecina, ka tiešām mūsu cilvēki ārvalstīs visai būtiski vērtē šādu te netaisnību, ka viņu balss aiziet tikai Rīgai. Bet es brīdinu, ka tiešām būs krietni jāpacīnās ar ārlietu ministriju, kurai būs ļoti daudz iebildumu. Bet, cik runāts atkal, kas ir no labās puses, tad Centrāla vēlēšana komisija saskata iespējas tehniski šo problēmu atrisināt. Tā kā viss mans atbalsts jums.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu saimes vēlēšanu likumā. Atbalstīšana pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav, atturas viens. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priešlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
10. aprīlis.
10. aprīlis, citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies!
Paldies!
Kolēģi, un mēs esam saņēmuši deputātu iesniegumu. Deputāts Edmunds Jurēvits, Harijs Rokpelns, Edmunds Ziltiņš, Andris Šuvājos, Aleksējs Rosļikovs, Edgars Tavars, Raivis Dzintars lūdzu turpināt saimes šā gada 3. aprīļa sēdi bez pārtraukuma, līdz visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Un darba kārtībā mums vēl ir pēdējais lēmuma projekts, tātad patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana, lēmuma projekts par 10992 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par tālmācības iespējas saglabāšanu pamat izglītībā turpmāko virzību. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā referents Česlavs Batņa.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja kolēģi, 2025. gada 6. martā saima saņēma 10992 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu ar nosaukumu par tālmācības iespējas saglabāšanu pamatizglītībā. Šā gada 26. martā mandātu ētikas un iesniegu komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kura pauda viedokli, ka izglītības iegūšana tālmācības formā būtu saglabājama. Pārstāvis skaidroja, ka iemesli, kāpēc bērni iegūst izglītību tālmācības formā, ir ļoti dažādi. Tas var būt saistīts ar bērnu veselības problēmām, piemēram, hroniskām vai ilgstošām saslimšanām vai psiholoģiski rakstura grūtībām, piemēram, depresiju vai iepriekš veiktiem pašnāvības mēģinājumiem. Tāpat tālmācībā mācās tie bērni, kuri skolā iepriekš ir saskārušies ar mobingu. Pārstāve norādīja, ka tālmācība ir piemērota arī talentīgiem bērniem, kuriem nepieciešams individuāls apmācību grafiks, lai varētu pilnveidīgi realizēt savus talentus sportā, mākslā vai kultūrā. Arī tie bērni, kuri dzīvo ārvalstīs, izvēlas tālmācību, tādēļ saglabojot saikni ar Latvijas kultūru. Uz komisijas sēdi uzaicinātā Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis skaidroja, ka Izglītības un zinātnes ministrija nav pret izglītības iegūšanu tālmācības formā kopumā, bet būtu diskutējums par iespējamu ierobežojumu ieviešanu, piemēram, 1. līdz 6. klases skolēniem. Savukārt tālmācības vidusskolas Rīgas komercskola pārstāvis norādīja, ka tālmācība būtu saglabājama visās vecuma grupās un uzsvēra, ka arī tālmācības veidā skolēni var iedot kvalitatīvu izglītību, ko apliecina skolas ieņemtā 9. vieta Ata Kronvalda fonda veidotajā skolā reitingā. Uzklausot uzaicinātās personas, mandātas ētikas un iesnieguma komisija nolēma atbalstīt šīs iniciatīvas tālāko virzību un nodot to turpmākai izvērtēšanai Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Līdz ar to pamatojoties Saeimas kārtības ruļļa 131. 5. panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu par 10.992 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par tālmācības iespējas saglabāšanu pamatizglītībā turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu to atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projekta par 10.992 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par tālmācības iespējas saglabāšanu pamatizglītībā turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 87 pret atturas nav lēmums pieņemts. Kolēģi, un vēl mums ir atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem 2025. gada 3. aprīlī 17:00. Deputātu Amila Saļīmova, Iļies Ivanova, Jefīmija Klementjeva, Igora Judina un Dmitrija Kovaļenko jautājums klimatu un enerģētikas ministram Kasparam Melnim par plug-in hibrīda automašīnu atbalstu saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Līdz ar to atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem 2025. gada 3. aprīlī 17:00 nenotiks. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 12 nav reģistrējušies. Jekaterina Dreilinga, Juris Jakovins, Andrejs Judins, Ines Kalniņa, Kristaps Krištopans, Gunārs Kūtris, Viktors Pučka, Nauris Puntulis, Amils Saļīmovs, Jāna Simonovska, Edvīna Šnore un Edgars Zelders. Paldies!
Kolēģi, paldies visiem par darbu, sēdi pasludin par slēgtu!